7-chi rasm. Kamalak va Xudoning va'dasi. Yomg'ir tugadi va har bir yilda keyin yer quridi. Nuh, uning oilasi va qolgan mavjudotlar kemadan chiqishdi. Nuh Xudoga qurbonlik qildi va Xudo undan xursand bo'ldi. Xudo osmonga kamalakini joylashtirdi va aytdi: "Endi hech qachon mavjudotlarni yo'q qilmayman. Qachonki osmonda kamalak paydo bo'lsa, men o'z va'damni eslab turaman." Do'stlar, har safar kamalakni ko'rganlaringizda sizlar ham shu haqida eslanglar. Xudo dunyoni yana sinaydi. Boshqa safar Xudo olamni o't bilan yoqib tashlaydi. Lekin kimki Xudoga ishonsa va quloq solsa, qo'rqmasligi mumkin. Xudo bizga qutqaruv yo'lini berdi. Bu yo'l Iso Masih.